Բար երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Ազգային ժողովն այսօր վավերացրեց Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Ուր են գնում Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը վավերացրած պատգամավորները։
Ուր ես միացան Եվրասիա, ինչ նա գործավ։
Վլադիմիր Պուտինը արևմուտքի և Ռուսաստանի առճակատման դրա հնարավոր հետևանքների մասին։ Միջադեպ խորհրդարանի մոտ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը սպառնում է քաղաքացին։ Նաիրիտի աշխատակիցների ցույցը նախագահականի մոտ, հայկական դրամի անկումը, ինչ է նախաձեռնում կառավարությունը, այս և մի շարք այլ թեմաներն առաջիկա մեկ ժամում, իսկ հիմա գլխավոր լուրերն է ներկայացնում Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 103 կողմ 7 դեմ 1 ձեռնպահ քվեների հարաբերակցությամբ այսօր վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Այս մասին ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխատանքային այցով Բազելում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Վորլիքի, Պիեր Անդրիոյի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջ մղման հնարավորությունները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը համատեղ հայտարարությամբ նշել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Կողմերին հորդորել են զերծ մնալ բռնություններից և ակտիվ աշխատել հարատև կարգավորման հասնելու ուղղությամբ։ Նրանք ափսոսանք են հայտնել շփման գծում հուլիսին և օգոստոսին տեղի ունեցած բախումների կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Բազելում ԵԱՀԿ-ի երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե մեջբերում եմ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայությունը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում, հիմնական գործոնն է, որ կարող է հանգեցնել իրավիճակի շիկացման մեջբերման վերջը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր հաստատեց 2013 թվականի հունիսի 25-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին պայմանագրի կիրառման կարգը, որում ներառված են սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, աշխատանք, ծառայություն, մտավոր գործունեության արդյունք և ռազմատեխնիկական ոլորտի տեղեկատվություն մատակարարելու կարգը։ Այսօր Դաշնային ժողովում հանդես գալով ամենամյա ուղերձով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ պատժամիջոցները հսկայական խթան են զարգացման համար։ Պուտինը նաև հայտարարել է, որ միջնաժամկետ հեռանկարում Ռուսաստանը պետք է նվազեցնի ինֆլյացիան մինչև 4%։ Նշենք, որ ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների և նավթի գնանկման հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսությունը հայտնվել է դժվար կացության մեջ, մասնավորապես ռուսական արժույթը ռուբլին աննախադեպ արժե զրկվել է դոլարի և եվրոյի նկատմամբ։ Պուտինի ելույթի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Շվեյցարիայում ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում այսօր պետք է հանդիպեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ենթադրվում է, որ նրանք կանդրադառնան Ուկրաինայի ճգնաժամին։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինը այսօր Բազելում ԵԱՀԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստում դատապարտել է Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի ագրեսիան, ասելով, որ ռուսները հիբրիդային պատերազմի միջոցով շարունակում են խախտել հրադադարը։ Սա Ուկրաինայի ճգնաժամը չէ, սա ԵԱՀԿ-ի ճգնաժամը չէ, սա Ռուսաստանի ագրեսիան է, ասել է Կլինկինը։
Նորա Շնորհակալություն Արմեն, ինչպես լսեցիք լուրերից խորհրդարանական մեծամասնությունը քիչ առաջ կողմ քվեարկեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագրի վավերացմանը։ Փաստագրական առումով ևս 1 քայլ առաջ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի անակնկալ համաձայնությունից հետո, բայց մասնագետներն ամիսներ շարունակ եւ հետևողականորեն էին զգուշացնում, թե Հայաստանը բովանդակային առումով քանի քայլ է հետ գնալու անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մինչ այժմ շարունակվում են պնդումները, որ Հայաստանն ի վերջո կկորցնի ինքնիշխանությունը։ Տնտեսական ներկայիս պայմանները Հայաստանում ըստ մասնագետների շատ ավելի կվատթարանան Ռուսաստանի տնտեսության պատճառով։ Թե Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո ինչ քաղաքական հետևանքներ են սպասում, դժվար չէ պատկերացնելը։ Թե ինչ է սպասում քաղաքացիական ազատությունների ոլորտում, կարելի է շատ չչարչարվել և տեսնել հիմա Ռուսաստանում ինչ իրավիճակ է այդ առումով ևս։ Իսկ հիմա լսենք, թե խորհրդարանում ինչ իրավիճակում պատգամավորները կողմ քվեարկեցին։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանն առանց դժվարության այսօր վավերացրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Պահը իշխանական պատգամավորներն այնքան արժևորեցին, որ քվեարկության ավարտին ծափեր բաշխեցին։ Գործընթացը նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական մեծամասնությանը միացան Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Օրինաց երկիրը։ Խորհրդանի 6 խմբակցություններից միայն ժառանգությունը դեմ արտահայտվեց Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ դաշինքին։
Կողմ 103, դեմ 7, ձեռնպահ 1, որոշումն ընդունվել է։
Եվրասիական տնտեսական միությանը դեմ արտահայտվեցին նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբիկ Հակոբյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոկոբելյանը, Էդմոն Մարուկյանը։ Չնայած դաշնակցության որոշմանը քվեարկել կողմ, Աղվան Վարդանյանը ձեռն պահ մնաց։ Քվեարկությանը չմասնակցեցին ԲՀԿ խմբակցության շատ անդամներ, օրինակ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը ընդհանրապես չէին եկել խորհրդան։ Քննարկումներին հետևող Վահե Հովանի Սյանը, Էլինար Վարդանյանը, Վահեին Ֆիաջյանը, Արայիկ Աղաբաբյանը չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Ժառանգության անունից ելույթ ունեցող Ռուբիկ Հակոբյանը ռուսներին այսօր չմեղադրեց, ստեղծված իրավիճակի համար ասաց՝ մենք ենք մեղավոր։
Ռուսաստանը մեղավոր, որ ընտրություններ ենք կերտում, ստվեր ավելի շատ է, քան իրական ֆինանսատնտեսական շարժը, որ մենաշնորեն հաստատել է բացարձակապես վերացրել ենք մանրի միջին բիզնեսը։ Ինչի՞ չենք հասկանում, որ նրանք մեղավոր չեն։ Նրանք ինքն են օգտվել մեր թույլտված սխալից և լավագույնս օգտվում է։
Դաշնակցության համար Եվրասիական տնտեսական միությունը, ասաց Արմեն Ռուստամյանը, նախ և առաջ անվտանգության խնդիր է լուծելու։
Մենք այլ ընտրանք ոչ թե լավ չունենք, չունենք այլ ընտրանք։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը բացատրեց, ինչու են կողմ քվեարկում, երկար թվարկելով ինտեգրացիոն գործընթացի թե դրական, թե բացասական կողմերը։ Եթե Հայազգային կոնգրեսն իշխանության լիներ, ասաց, երկակի խաղ Արևմուտքի և Ռուսաստանի հետ չէր խաղակործնելով թե մեկի, թե մյուսի վստահությունն ու հարգանքը։
Ցանկացած պահի անդամ երկրները կարող են միությունից դուրս գալու հայտ ներկայացնել և 1 տարվա մեջ ավարտել այդ գործընթացը։ Անկախության կորստի մասին բոլոր խոսակցությունները հետևաբար հուզականության ոլորտից են, իսկ ինքնիշխանության իրական կորուստը կապված կլինի ոչ թե ԵՏՄ-ի կանոնադրության, այլ այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները չլինելով ընտրված և լեգիտիմ ԵՏՄ-ում ներկայանում են ոչ թե պահանջներ և հարցեր բարձրացնողի, այլ ենթարկվողի և հրամաններ կատարողի դերում։
Բարգավաճ Հայաստանից Տիգրան Ուրիխանյանը կարծիք հայտնեց, թե խորհրդարանը քննարկում է 1 հարց, որն արդեն լուծված է։ Պետք չէ ողբերգություն սարքել, Հայաստանը կարող է և տնտեսական օգուտներ ունենալ ըստ նրա։
Մենք կողմ չենք քվեարկում իշխանությունների կատարած քայլերին, ամենևին ոչ։ Դրանք կարող էին և պետք է լինեին ավելի լավը։ Մենք կողմ ենք քվեարկում տվյալ պահին Հայաստանին չվնասելու համար։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այս օրերին հնչած մտահոգություններին որոշեց արձագանքել։ Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամը երկար չի տևի, ինչպես և պատժամիջոցները, կարծիք հայտնեց։ Եվրասիական միությանը ՀՀԿ խիստ դրական վերաբերմունքն ընդգծելու համար էլ հայտարարեց, ոչ միայն կողմ են պայմանագրին, այլ ողջունում են։
Զարմանքս եմ հայտնում իմ Եվրասիական տնտեսական միության ընդդիմադիր գործընկերների այսպես հուզմունքի վրա, անհանգստության վրա երբ որ նույն արևմուտքը եւ նույն ամերիկացիները շատ հանգիստ են իրավիճակին վերաբերվում, պետք չէ հուզվել այդքան, պետք չէ անհանգստանալ։ Ես հասկանում եմ, ես ընդվրում եմ մտնում, թե ինչու մի քանի պատգամավոր պետք է դեմքը վերարկեն։ Իհարկե միայն չեմ կարողանում Ռուբիկ Հակոբյանի դեմքը վերարկելը պարզաբանել։
ԵՏՄ անդամակցության դեմքը վերարկած եզակի պատգամավորներից էր նաեւ Էդմոն Մարուկյանը։
Դեմեմ ցանկացած բանի, որը կբացառի Հայաստանի Եվրոպական պետության տեսլականին։
Այսօր Զարուհի Փոստանջանի ելույթի ժամանակ երկու հանրապետական պատգամավորների Խոսրով Հարությունյանի եւ Շուշան Պետրոսյանի ներվերը տեղի տվեցին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը որոշել էր ընթերցել ռուսաստանցի մտահորականի մտքերը, գործընկերներին համոզելու, որ ռուսաստանի հետ ճանապարհ գնալը վտանգավոր է։ Փոստանջանի ռուսերեն ընթերցանությունը զայրացրեց Խոսրով Հարությունյանին։
Помните, в России две напасти: внизу власть мы, а наверху тьма власти. Ռուսերեն չեք հասկանում, հա՞։ Սա այսօրվա Ռուսաստանն է, որին դուք ցանկանում եք անդամակցել, այն էլ անդամակցելով զիջել Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը։ Ինչի եք բղավում, թույլ տվեք։
Հանգիստ, հանգիստ, լեզվի մասին օրենքն եք
խոսում։ Դուք շուտով Արամյոնից, որ շարունակեք այդպես, դուք էլ եք ռուսերեն շարունակելու խոսել։
Ապա կոչով դիմեց հանրապետականներին։ Փոստանջանի ելույթի այս հատվածն էլ անտարբեր չթողեց Շուշան Պետրոսյանին։
Քվեարկելուց առաջ, ինչքան է որ ձեզ բերման ենթարկեն, դուք մի մասնակցեք, հիվանդացեք, մնացեք տանը կամ չգիտեմ։ Այո, եկել եմ կոչ անեմ, իհարկե, գործարարներին, շատ բարեկիրթ է, խնդրում եմ մի ընդհատեք ինձ։ Այո, բերման են ենթարկում, դուք չունեք ձեր ներքին, այո, խղճի հետ հաշտ լինելու հնարավորությունը, անում եք, այո, այդ պատվերի ներքո հայտարարություններ։
Գիգին Փոստանջան, հարգեք ձեր ընկերների կարծիքը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրի քվեարկությունը, պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն այսօր իր գործընկերներին զգուշացնում էր, որ նրանք խնդիրներ են ունենալու արտերկիր մեկներից, եթե կողմ քվեարկեն։ Սակայն պատգամավորների միտքը դրանից հետո էլ չփոխվեց։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել, թե Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից գործարար պատգամավորներն ինչ պատկերացումներով են առաջնորդվել։
Հայաստանը Ռուսաստանից փոխվել չի կարող, եթե պետք է մնալ ինչ-որ մեկի տիրապետության տակ, ապա ավելի լավ է մնալ Ռուսաստանի լծի տակ։ Իշխող հանրապետականի падգամավորները հիմնականում այսպես էին բացատրում Եվրասիական տնտեսական միությանը կողմ լինելու իրենց որոշումը։ Հանրապետական падգամավոր Սերյան Սարյանը միության անունը, որին Հայաստանը միանում է, հստակ չգիտեր նա Եվրասիական տնտեսական միությունն անգամ Եվրանյուզի հայտնի եվրոպական հերոստանգերության հետ շփոթեց։
Բայց քեն կործանում։ Որ ես միացանք Եվրոսոյուզը, Եվրանյուզը, չգիտեմ, Եվրասիա, ինչն է կործանում, ինչի համար է կործանում, տղա ջան։
Բայց եթե մենք
ենթադրենք 2 կիլո կալվասել ամեն կիլա, ի՞նչ է փոխվելու։
Գեներալի փոխանցման միայն այն հանգամանքը, որ Հայաստանի քաղաքացիներ այսօր հանգիստ կարող են Ռուսաստան խոպան գնալ եւ այնտեղից նրանց չեն վտարի, դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։
Գիտես ինչքան հայ ունենք, այսօր Ռուսաստանում աշխատում են։ Մինակ են որ վերցում, հետեր ուղարկում, ռեպորտ են անում։ Էդի քիչ որ մեր ժողովրդի հանգիստ խղճով գոնե կար այդտեղ նորմալ աշխատի, փող աշխատի։ Ուրիշ բան չեմ ասում, էդի քեզի ժողովրդի համար։ Էլ չեմ ասում որ այդ մնացած շուկա համալը թողենք։ Մինակ մի բան որ այսօր հայ է, կար այդտեղ նորմալ խոպանա, չգիտեմ, շինարարությունը աշխատի, որ չանեն շպրտեն նորից ռուսաստանի դեպորտ չանեն, կամ միլիցին չբռնի ձեռից փող առնի որ թողի նորից աշխատի, էդ արդեն մեծ բան է։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն ավելի անկեղծացավ եւ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուն կողմ քվեարկելու իր որոշումը հետեւյալ կերպ բացատրեց. ավելի լավ է Ռուսաստանի լծի տակ մնանք։
Առանց ռուս ազգի մենք չենք կարող գոյատևենք։ Դուք էլ եք հասկանում, հարցը ստի տալիս եք։
Ինչու չենք կարող առանց ռուս ազգի։
Դե ո՞նց կարանք, մեր ազգը սահքյանքը եղել է ուրիշի լծի տակ։ Մենք սովորենք, որ մեր գլխին պետքա մեկը լինի։ Պարսիկը, թուրքը, ռուսը, լավ չի ռուսի, ոնց որ ասած իշխանության տակ լինենք։
Ռուսի ինչն է լավ։
Դեն որ մենք իրանց հետ չեղանք, մեզ ուտելու են։
Բայց 1991 թվականին անկախություն
ունեցել, այսինքն անկախ։ Մի փոքր հատված, բայց ինչ կատարվեց 91-ից հետո ինչ կատարվեց Ղարաբաղը հաղթեցինք բայց ով պահեց եթե ռուսը չլիներ ո՞նց էին Ղարաբաղ պահում մեր բանակը ռուսի օգնությամբ ամեն դեպքում եթե ռուսը չլիներ մենք Ղարաբաղը ո՞նց էին գրավ
իսկ տնտեսական առումով ինչ կստանա
ես չգիտեմ տնտեսականը առաջի հերթին մեր ապահովության հարցն է մեր երեխաների մեր ժողովրդի ապահովության հարցն է
Հանրապետական խմբակցության մեկ այլ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է կողմ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Նա էլ մատնանշում է տնտեսական այն հնարավորությունները, որից կօգտվեն հայաստանցի գործարարները։
Ավելի բիզնեսը զարգանալու է։ Մեր Ռուսաստանում շուկան մեր մեծ ալելու ավելի։
Այդ հնարավորությունը Ռուսաստանում։
Ունենք, բայց հիմա ավելի լավանալու է, ավելի հնարավորություններ շատանալու է։
Այդ նույն հնարավորությունները ունենք Եվրամիության երկրների հետ ավելի մեր գործարարները։
Դե մինչև հիմա չի ստացվում, չէ՞։
Նշենք, որ թեև Սամվել Ալեքսանյանը Եվրասիական տնտեսական միությունից բիզնեսի զարգացման համար լուրջ ակնկալիքներ ունի, սակայն պնդում է ոչ ինքը և ոչ էլ իր կինը այլևս բիզնեսով չեն զբաղվում։
Ո՞նա կոնկրետ ձեր կնոջը պատկանող բիզնեսը։
Ես կինս էլ բիզնեսով չի զբաղվում։ Ոչ մի բիզնեսով չենք զբաղվում։ Պոլիտիկայով ենք զբաղվում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի վավերացմանը եւ դրա հետ կապված արձագանքներին կանդրադառնանք նաեւ քիչ անց հիմա միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությանն արժանացած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա հայտարարությունների մասին։ Պուտինն այսօր անդրադարձավ Ռուսաստան արևմուտք առճակատմանը, հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը վտանգավոր է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև հենց նույն արևմուտքի համար։ Նա նաեւ ասաց, որ ոչ մեկին չի հաջողվի ռազմական առավելություն ունենալ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Պուտինն իր պնդումները հայտնեց Ռուսաստանի Ուկրաինայի քաղաքական տնտեսական խնդիրների վերաբերյալ եւս։ Իդեպ այն պահին, երբ Պուտինը խոսում էր իրավիճակից դուրս գալու մասին, շարունակվեց ռուբլու անկումը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հիմնականը Պուտինի այսօրվա թվով 11-րդ ուղերձում հայտարարություններն էին տնտեսության լիբերալիզացիայի, նախկին խորհրդային հանրապետությունների ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի կողմից հարգելու մասին եւ այն, որ չնայած որ արևմտյան երկրները եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները ուզում էին մասնատել Ռուսաստանը հարավսլավիայի սցենարով, Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերադառնալ սպառազինությունների վազքի քաղաքականությանը եւ մնում է բաց աշխարհի համար։ Ուղերձի նախորդային փորձագետները երկու սցենար են կանխատեսում, առաջինը որ Պուտինը կգնա տնտեսության լիբերալիզացիայի ճանապարով բիզնես միջավայրը Ռուսաստանում բարելավելու եւ գործարարներին հանգստացնելու համար եւ երկրորդ սցենարն էլ այն էր որ Պուտինի այսօրվա ուղերձից հետո երկրում կսկսվեն սովետական շրջանի բնորոշ ռեպրեսիաներ ուղերձում հնչած հայտարարությունների տրամաբանությունից կարելի է ասել որ Ռուսաստանի նախագահը հասկանում է որ երկիրը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է եւ անհրաժեշտ է իրավիճակը փոխել այդուամենայնիվ քննադատություն արևմուտքի եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների հասցեին այսօր հնչել են
так как они впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши
Ելույթը Ռուսաստանի նախագահ ինչպես եւ ակնկալվում էր սկսել է Ղրիմի անեքսիայից կամ վերամիացումից ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում Ռուսաստանի նախագահն ասել է որ Ղրիմը սրբություն է ռուսաստանցիների համար իսկ ինչ վերաբերում է Ուկրաինային Պուտինը հայտարարել է որ Ռուսաստանը միշտ հարգել է նախկին խորհրդային միության հանրապետությունների ինքնիշխանություն այդ թվում նաեւ Ուկրաինա ի տարբերություն արևմտյան երկրների Միացյալ Նահանգների որ միշտ խառնվում են Ռուսաստանի եւ այդ հանրապետության ությունների հարաբերությունների մեջ Պուտինի փոխանցման փաճախն է չի հասկանում ում հետ պետք է խոսել։
Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать։
Որոշ հանրապետությունների ղեկավարների թե Միացյալ Նահանգներում նրանց սպոնսորների հետ։ Ուկրաինայի եւ Եվրամիության միջև ասոցացման մասին պայմանագիրը կնքելիս Մոսկվայի հետ ոչ ոք հաշվի չէր նստել։
Нам было сказано, что это мол не ваше дело։
Մեզ ասում են, որ սա մեր գործը չէ, բողոքել է Պուտինը։
Просто послали подальше։
Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին Պուտինի փոխանցման պատժամիջոցների լեզվով Ռուսաստանի հետ սել անիմաստ է այդ պատժամիջոցները վնասակար են բոլորի համար այդ թվում նաև արևմուտքի եւ ընդհանրապես Պուտինը հայտարարել է որ եթե չլինեին Ղրիմը ուկրաինական իրադարձությունները արևմուտքը միևնույն է մեկ այլ առիթ կգտներ այդ պատժամիջոցները սահմանելու համար
для того чтобы сдержать растущие возможности России повлиять на неё а ещё лучше использовать в своих интересах
Անիվար արևմուտքն ուզում է մասնատել Ռուսաստանը հարավսլավիայի սցենարով Վերջին շրջանում ռուսական տարադրամարժը զրկվել էր 40%-ով եւ Պուտինն այսօր չէր կարող անդրադառնալ այս իրադարձին։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Ռուսաստանի բանկը անցել է այսպես կոչված լողացող կուրսի քաղաքականության, սակայն սա չի նշանակում, թե իշխանությունները չեն պայքարելու սպեկուլյանտների դեմ։
Власти знают, кто эти спекулянты։
Եվ հիմա գուցե ամենակարևորը Պուտինի այսօրվա ուղերձում, ինչպես եւ կանխատեսում են վերլուծաբանները, Պուտինն այսօր փաստորեն հայտարարել է տնտեսության որոշակի լիբերալիզացիայի մասին։
Предлагаю на ближайшие 4 года зафиксировать действующие налоговые условия։
Առաջիկա 4 տարիներին Ռուսաստանում չեն բարձրանա հարկերը, պետական մարմինների կողմից ստուգումները կհասցվեն մինիմումի եւ սրա համար կստեղծվի հատուկ սոցիալական կառույց, բացի այդ Պուտինը հայտարարել է կապիտալի ամնիստիա։
Предлагаю провести полную амнистию капиталов.
Եթե այդ կապիտալը վերադառնա Ռուսաստան, վերջին տվյալներով հիշեցնեմ, միայն այս տարի Ռուսաստանից կապիտալի հոսքը կազմել է 120 միլիարդ դոլար։ Ազա Բաբայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ ռուբլու արժեզրկումը նախադրյալներ է ստեղծում ֆինանսական անկայունության համար։ Ռուսական ռուբլու անկման զուգահեռ Հայաստանում արժեզրկվում է դրամը։ Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ անդրադարձ է եղել դրամի արժեզրկմանը։ Թե այս իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելքեր են գտել պաշտոնյաները, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Կենտրոնական բանկը պատրաստակամ է եւ ունի բավարար պահուստներ կայունացնելու իրավիճակը արժութային շուկայում։ Այսօր կառավարության նիստում հավաստիացրեց կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Լարվածություն, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այս բառով բնորոշեց իրավիճակը հայաստանյան արժութային շուկայում եւ գործադիրի այսօրվա օրակարգային հարցերին անցնելուց առաջ խոսքը փոխանցեց Երիցյանին։
Կենտրոնական բանկի պահուստները լիովին բավարար են կանխելու փոխարժեքի բոլոր տեսակի արհեստական տատանումները եւ ապահովելու ֆինանսական կայունությունը, համաձայն ասեմ, մեր պահուստները համարժեք են շրջանցման մեջ գտնվող կանխի դրամին։
Միևնույն ժամանակ Երիցյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց։
Բայց այն ինչը, որ դրսի շոկով է պայմանավորված, այդ ճշգրտումները բնականաբար պետք է իրենց տեղը գտնեն։
Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը հավաստիացրեց, չնայած դրամի վերջին արժեզրկմանը այս տարի գնաճը կլինի 4%-ի շրջանակներում, գալիք տարի նույնպես գնաճը չի անցնի ծրագրված սահմաններից 4% պլյուս մինուս 1.5%։ Երիցյանը ասաց նաև, որ Հայաստանի բանկային համակարգը կայուն է, բանկերը ունեն անհրաժեշտ քանակությամբ դոլար քաղաքացիներին սպասարկելու համար։
Բանկերի դեպքեր ունեն շատ մեծ դոլարային իրացելություն եւ կանխիկ եւ անկախիկ, որը նույնպես համաժեք է շրջանցման մեջ գտնվող կանխիկին, որը այդ իմաստով էլ բանկերը պետք է վիճակի լինեն սպասարկելու մեր քաղաքացիների պահանջները։
Չնայած Ներսես Երիցյանի այս հավաստիացումներին, երեկ եւ այսօր բանկերը սահմանափակումներով էին դոլար եվրո վաճառում։ Թե ինչու է այդպես, կառավարության նիստից հետո կենտրոնական բանկի փոխնախագահից չհաջողվեց պարզել, փոխարենը այս հարցը ուղեցինք էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին։
Այդպիսի սահմանափակում որպես այդպիսին չկա։ Գիտեք, այդպես ասել, որ չկա դոլար, չի կարելի, դիպա մարդիկ ինչով են դիմա աշխատում։
Սահմանափակումն
է վաճառում,
բոլոր բանկերն են,
Ես հիմա ճշտ եմ կենտրոնական բանկի հետ ասել։
Համոզված եմ, կենտրոնական բանկի եւ մեր բանկերի մոտ եղած դոլարային ծավալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ դրամի այս տատանումները մի քանի օրվա խնդիր են եւ ամեն ինչ կկարգավորվի, հավելեց նախարարը։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը երեքշաբթի հայտարարեց, որ 2015-ին երկիրը 1.2% տնտեսական աճի փոխարեն կունենա 0.8% անկում։ Հնարավոր է գալիք տարի Հայաստանում նույնպես տնտեսական անկում գրանցվի, դիմեցինք Ճշմարիտյանին։
Չեմ կարծում։
Իսկ բայց 4.1-ը
կարող է, որովհետև մեր տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, օրինակ նույն առևտրաշրջանառությունը, եթե վերցնում ենք 10 ամսվա տվյալներով, կազմում է մեր ընդհանուր առևտրաշրջանառության 28%
տրանսֆերները։
Այսինքն ոչ թե Ռուսաստանի, այլ ԱՊՀ երկրների հետ։
Դեռ ավելին, նախարարը վստահեցրեց, որ 2015-ին կառավարությունը կկարողանա ապահովել խոստացած 4.1% տնտեսական աճը։ Հիշեցնենք, 2008-ին, երբ ողջ աշխարհը ընկղմվում էր տնտեսական ճգնաժամի մեջ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ եթե ճգնաժամից չխոսենք, այն կշրջանցի մեզ։ Հաջորդ տարի Հայաստանն ունեցավ ավելի քան 14%-անոց անկում, երրորդ խոշոր անկումը աշխարհում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերջո ուր է գնում Հայաստանը վավերացնելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը եւ ինչ են մտածում այդ կապակցությամբ կառավարությունում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացումից անմիջապես հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է նաեւ ազատության հարցերին վարչապետի տեսակետները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վստահ է, Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանին լավ բաներ են սպասվում։ Եթե տարածաշրջանում տնտեսական խնդիրները չխորանան, ապա հնարավոր է նաև տնտեսական աճ ձանագրել։ Այս մասին վարչապետը փոխանցեց Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը խորհրդանում վավերացնելուց անմիջապես հետո։
Ինչ է սպասվում ինձ ահա։
Լավ բաներ, լավ։
Տեսնու,
շնորհակալ եմ։
Տնտեսական ինչպեսի առաջընթաց, տնտեսական աճ կանխատեսում եք։
Բուրոկուտներ են քաղելու։ Եվ որ նպաստել է մեր տնտեսության զարգացմանը ԵՏՄ-ին անդամակցելը, դա փաստ է։ Իսկ արդյունքները կտեսնենք երկու տարի։
Իսկ տնտեսական աճ ունենանք, ինչ ենք կարծում ախր 2015-ին հենց այս անգամ։
Դեմք պլանավորենք 41% տնտեսական աճ բյուջեում, եւ ակնկալում ենք, եթե կարողանանք այս տարածաշրջանային խնդիրները ավելի չխորանան, մենք կփորձենք մեր իրատեսական բյուջեն կատարել եւ արձանագրել տնտեսական աճ։
Այսօր ավելի վաղ խորհրդարանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անդրադարձավ վերջին օրերին դրամի կտրուկ արժեզրկմանը, ոչ իշխանական երիակետ հնարավոր համագործակցության ու իշխանապահության խնդրին։ Վարչապետը վստահեցրեց, երիակը, այդ թվում իր հետ խնամիական կապերի մեջ գտնվող Գագիկ Ծառուկյանը իշխանապահության չի գնում, իսկ եթե նրանք աթոռ են ուզում, ուրեմն թող մասնակցեն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։
Չեն գնում իշխանապահության, իմ կարծիքով Խնամի ունես, թե չես հասրել ունենաս։ Դե որ ունենաս, ես հարցերը քեզ տալիմ։ Ո՞ւմ խնամիներին առաջարկել եմ ես միշտ։ Բանակցենք, քննարկենք, այսօր եմ առաջարկելու։ Իմ խնդիրը, նորից եմ ասում, չի սկսում եւ ավարտում պրոբլեմներ ստեղծելով, այլ հակառակ ես ունեմ բոլորին համադրել, համատեղենք, միասին խնդրին տանք լուծում։ Ես հասկանում եմ եւ ընդդիմության եւ դիմության խնդիրը դա պետք է լինի ես երկրում։ Անձնական շարժումը դնեմ մի կողմ, եթե խնդիր կա մարտահրավերն միասին լուծենք այդ խնդիրը։ Բայց մենք իրենք ինչ են ուզում։
Իրանք ասում են ոչ։
Ուզում են մեր աթորները տանկինենք, ղեկավարին, թող գան 17 թվականին, ներկայացնեն ծրագրեր, մեր հասարակությունը տրողները ձայն տան, իրենց գան, իրենք ազգային ժողովի ընտրություն կազմակերպեն, մեծամասնություն ունենան, նշանակեն վարչապետ, կառավարություն եւ իշխան։ Դա է միակ ուղին։ Հիմա ես տենց եմ առաջարկում իրենց։
Անդրադառնալով վերջին օրերին դրամի շարունակվող արժեզրկմանը, Հովիկ Աբրահամյանը չբացառեց, որ կլինեն դեպքեր, երբ ոմանք կփորձեն օգուտներ ստանալ այս իրավիճակում, սակայն կենտրոնական բանկն ամեն ինչ անում է, որպեսզի կարգավորի փոխարժեքի տատանումները։
Ես համոզված եմ, որ առաջիկա մի քանի օր է կկարգավորեն։
Իսկ եթե սպեկուլյատիվ երևույթներ
ունեն, ինչ պետք է, պետք է ուրեմն պատասխանատուն կընդհարգեն նման մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են այդ գործողությամբ։
Մաշկիլացում են, որ ավելի շատ են թանկացել գները։
Դե ես խոսում եմ մոնիտորինգի արդյունքներին ծանոթանալով, տեղեկանալով, եւ դրա համար այսօր հանձնարարեցի, որպիսի հաջորդ կառավարության նիստին ներկայացնեն եւս մեկ անգամ մենք դիտարկենք։ Ամեն դեպքում մենք մեզ դա մտահոգում է եւ մենք փորձում ենք օգտագործել լծակներ, որպիսի գնաճը լինի ոչ ավել, քան որ պետք է լինի։ Այստեղ ներկրողների խնդիրն է դժվարանում, քանի որ դե իրենք վճարում են դոլարով, բայց վճարում են դրամով եւ այս կուրսի տատանումը իրենց շահույթների վրա ունենում է իր բացասական ազդեցությունը։ Գոնե այս պարագայում ամեն ինչ պետք է անենք, որպիսի ներկրողները կարողանան առանց շահույթի կամ առանց կորուստի դուրս գալ։ Դա է մեր խնդիրը, փորձում ենք, խոսում ենք, քննարկում
Ինչ որտեղ կա, որ ձեր ձեռքերը կապված են։
Ոչ։
Ձեզ հաջողվեց հավասար խաղի կանոններ ստեղծել։
Հաջողվում է։
Կադրային քաղաքականության արդյունքը ձեր ձեռք։
Այո, ես շատ ազատ եմ։ Որ դուք տարածում եք
Տիգրան Սարգսյանի կադրերն են, դուք այսպես ասած մարդկանցից չկան։
Տիգրան Սարգսյանը գնաց դեզանից չփրծավ, ես մարդը գնացել եմ աշխատում, ինչ եք ուզում։ Ինչ է նշանակում Տիգրան Սարգսյանի մարդ։
Դե դուք նոր ասացի, ոչ է կապել են նրա մարդը չի։
Տիգրան Սարգսյանը կարող կին ունենալ, մարդ չի կարող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրի քննարկումներին զուգահեռ ազգային ժողով մտնող падգամավորներին քաղաքացիներն այսօր հորդորում էին եւս մեկ անգամ մտածել կոճակ սեղմելուց առաջ կրքեր են թերացել։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որից հետո համենայն դեպս մինչ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը սովորաբար քննարկվում է падգամավորի էթիկայի կանոնների խախտման հարցը։ Գործարար Սամվել Ալեքսանյանը սպառնացել է քաղաքացուն։ Իրավիճակը սակայն հանդարտ չի եղել նաեւ քվյարկությունից հետո պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները հիմնականում խուսափում էին շենք մտնել ծառայողական մուտքից, քանի որ արդեն 4-րդ օրն է Եվրասիական տնտեսական միության դեմ պայքարող ակտիվիստները նրանց դիմավորում էին դավաճան վանկարկումներով։ Իսկ նրանք, ովքեր այդուամենայնիվ մտնում էին ակտիվիստների կողքով, ի տարբերություն նախորդ օրերի խուսափում էին շփվել նրանց հետ։
Ստեփան Զատիկյանի տղան ձեզ բաները դու փոխացեք, մի ոպեկ կգա, մի ոպեկ այս փախեք։
Մենք կդարձնենք ետմեի։
Բարո Ղաբանդյան, մենք դեմ
ենք ետմեի։
Ի տարբերություն գործընկերների, հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը դանդաղ քայլերով եւ լայն ժպիտով մոտեցավ ցուցարարներին։ Հարցերին չպատասխանեց, ցանկանում էր շենք մտնել, բայց իդ եկավ, երբ լսեց, թե ինչպես են իրեն դիմում ցուցարարները։
Համբալի մեկը։
Համբալը դու ես։ Քեստա, յա, բանդենց քես թվումա փողերը ցարա մարդու գլուխ։
Բանկամամուի բան։
Քես ցարա, համբա։
Ազգային ժողովի նիստի մեկնարկից մի քանի րոպե անց արդեն Սամվել Ալեքսանյանը դուրս եկավ խորհրդարանի շենքից։ Այս անգամ ցուցարարները նրան այլ կերպ դիմավորեցին։
Ալեքսանյան վար, հեյան։
Դրանից հետո Ալեքսանյանի տրամադրությունը փոխվեց եւ նա սկսեց խոսել ցուցարարների հետ, ովքեր զգուշացրին, որ Եվրասիական միություն մտնելուց հետո պատգամավորը բիզնեսում մենաշնորներ է կորցնելու։ Ալեքսանյանն էլ պնդեց, թե մենաշնոր չունի։
Ես ավելի շատ հպարտանում եմ, որ մենաշնորը ձերելին, քան թե ռուսինը։
Ոչ, մենք չենք ուզում
Երեկոյան
ԵՏՄ-ի հարցով քվյարկությունից մեկ ժամ առաջ խորհրդարանի մուտքի մոտ ցուցարարները կրկին դավաճան էին գոչում։ Վարգավաճ Հայաստանից Գուրգեն Արսենյանը շենք մտնելուց առաջ սկսեց հաշվել ակցիայի մասնակիցներին, հեգնելով, թե նրանք շատ քիչ են։ Հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանի օգնականն էլ հարվածեց լրագրողներից մեկի տեսախցիկին, իսկ պատգամավորն էլ ի պատասխան ցուցարարների հայհոյեց.
Դավաճան! Դավաճան!
Արդեն քվյարկությունից հետո ակցիայի մասնակիցներից մեկը ընթերցեց քվյարկության արդյունքները։ Մասնակիցները ծափահարեցին հատուկենտ դեմ քվյարկողներին։ Քիչ անց խորհրդարանից դուրս եկավ նրանցից մեկը, Զարուհի Փոստանջյանը, ով ասաց, որ հրատապ գործողություններ են պետք ազատ եւ անկախ Հայաստան ստեղծելու համար։
Այ մեր երիտասարդ այդ ձեր սերունդի արչեւ այսօր նորից մեր հայրենիքը ազատալ գրելու խնդիրը առաջացավ։
Դեմ քվյարկացներից Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ ասաց, որ քվյարկության արդյունքները իր համար անակնկալ չէին, իսկ բողոքի ցույցերը նրա կարծիքով պատգամավորների վրա գոնե հոգեբանական ազդեցություն ունեն։
Եթե ինչ-որ մեկը փորձում է նսեմացնի թեկուս 5 կամ 10 հոգու քաղաքացիական դիրքորոշումը, ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։
Քվյարկության արդյունքները անակնկալ չէին նաև Նիկոլ Փաշինյանի համար, նա ցույցի մասնակիցներին խորհուրդ տվեց հպարտ լինել։ Քիչ անց խորհրդարանից դուրս եկան նաև կողմ քվյարկացները։ Բարգավաճ Հայաստանից Գուրգեն Արսենյանը ակցիայի մասնակիցներին խորհուրդ տվեց առօրյա կյանքով ապրել։
Գիտեք, ես խելագար մոտիվներին չեմ ցանկանում որևէ ձև անդրադառնալ։
Արսենյանը փորձեց բացատրել, թե ինչու է կողմ քվյարկել։ Բացատրությունները հնչում էին դավաճան եւ ամոթ վանկարկումների ներքո։
Ես Գերագու խորհրդի պատգամավոր եմ եղել։
Այո։
Ես այն մարդն եմ, որ ստորագրել եմ Հայաստանի անկախության համար։ Հանրաքվեի անկախության հանրաքվեի հանձնաժողովի անդամ։ Դու կանոնական գործունեությամբ եք զբաղվել։ Ժողովրդի ձայնով անկախ Հայաստանը դուք վաճառում եք այլ երկրի։ Դուք համանդրություններ եք խախտում, բարեկամություններ եք խախտել։ Եվ այն ստորագրությունը, որը ես ստորագրել եմ, կարող եք գնալ նայել։ Դուք այսօր անարգել եք Հայ ժողովրդին, Հայաստանին։ Եղավ Գուրգեն։
Արսենյանի հեռանալուց հետո նրա օգնականը հարկ համարեց վերադառնալ ու սկսեց սեռական բնույթի վիրավորանքներ տալ ակցիայի մասնակիցներին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հարկերից խուսափելու մեղադրանքով հետախուզման մեջ գտնվող Արմեն Տելի նախկին ղեկավարը ձերբակալվել է Բելառուսում, հիմա քննարկվում է նրան Հայաստան վերադարձնելու հարցը, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բելարուսում Հայաստանի պահանջով ձերբակալվել է Արմենթելի նախկին տեխնիկական տնօրեն Վլադիմիր Սաչկովը, և հիմա քննարկվում է նրան Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու հարցը։ Սաչկովը և Արմենթելի նախկին գործադիր տնօրեն Իգոր Կլիմկոն մեղադրվում են խոշոր չափի ֆինանսական մեքենայությունների հարկեր վճարելուց խուսափելու մեջ, այս մասին հաղորդում է ռուսական CNews կայքը։ Ըստ Հայաստանում հարուցված քրեական գործի նյութերի, Սաչկովը և Կլիմկոն կասկածվում են միջազգային հեռախոսազանգերից ստացված Արմենթելի եկամուտները օֆշորային գոտի դուրս բերելու մեջ, որի հետևանքով Հայաստանի բյուջեն 35 միլիոն դոլարի վնաս է կրել, այդքան գումարի հարկ Հայաստանի բյուջեին չի վճարվել։ Սաչկովը հերքում է իր դեմ հարուցված մեղադրանքները, CNews-ին նա ասել է, որ խախտումները, որոնց մասին խոսք է գրում, հայտնաբերվել են, երբ ինքը արդեն հեռացել էր Արմենթելից, և ոչ մի օֆշորային գոտում և արտասահմանում բանկային հաշիվներ չունի։ Ըստ հրապարակման, Արմենթելի նախկին ղեկավարության դեմ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը գործ է հարուցել հենց Արմենթելից ստացված դիմումի հիման վրա։ Հայկական ֆակտ-ինֆո գործակալության փոխանցմամբ Սաչկովը ձերբակալվել է այս տարվա մայիսին անօրինական ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելու կասկածանքով։ Բելարուսի իշխանությունները արդեն համաձայնել են նրան հանձնել Հայաստանի իրավապահներին, բայց նրա պաշտպանները ձգձգում են էքստրադիցիան։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի օգնական Քրիստինե Մելքոնյանը դեռ անցյալ ամիս այսօր ԵՄ կայքին ասել էր, որ Հայաստանը դիմել է Բելարուսին Վլադիմիր Սաչկովին Հայաստանին հանձնել խնդրանքով։ Արմենթելի նախկին տեխնիկական տնօրեն Վլադիմիր Սաչկովը և ընկերության նախկին ղեկավարը ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Կլիմկոն Հայաստանից հեռացել են անցյալ տարի։ Նրանց համատեղ գործնեությունը սկսվել է դեռ Կալինինգրադից։ Վլադիմիր Սաչկովը ծնվել է Բելարուսում, իսկ կրթությունը ստացել է Ռուսաստանում, Կալինինգրադում։ Ծնունդով Կալինինգրադցի Արմենթելի նախկին տնօրեն Իգոր Կլիմկոն եղել է Վիմպելկոմի Կալինինգրադի մասնաճյուղի ղեկավարը, Սաչկովը տեխնիկական տնօրենը։ Հետո նրանք նշանակվել են Արմենթելի ղեկավարներ։ Հեռանալով Հայաստանից, Սաչկովը այս տարվա սկզբից աշխատանքի է անցել Մինսկում։ Նա նշանակվել է Բելարուսական Վելքոմ բջջային կապի ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ տեխնիկական հարցերով։ Վելքոմ ընկերության մամուլի ծառայությունից հրաժարվել են մեկնաբանություններ տալ նրա գործի հետ կապված, բայց CNews-ը նշում է, որ ընկերության կայքում գլխավոր տնօրենի տեխնիկական հարցերով տեղակալի պաշտոնում Վլադիմիր Սաչկովի փոխարեն արդեն այլ մարդու անուն է նշված, այդ պաշտոնում արդեն ուրիշ մարդ է աշխատում՝ Մլադլեն Պեյկովիչը։ Արմենթելը Հայաստանի բջջային կապի և գծային հեռախոսակապի ընկերությունը, որն աշխատում է ռուսական Բիլայնի ապրանքանիշով, այն մտնում է Վիմպելկոմ խմբի մեջ։ Վիմպելկոմ ընկերությունից CNews-ին հրաժարվել են որևէ մեկնաբանություն տալ։
Հաղորդեց Հրաչ Մելքումյանը։ Գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագծի հաստատումից առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր խորհրդարանում ընդդիմանում էր իր բարերով մանր ինտրիգներին, օդացունց խոսքերին։ Վարչապետի այս խոսքերը քաղաքական ընդդիմախոսներին էին հասցեագրվում այն պահին, երբ կառավարությունից դժգոհում էին ՆԱԻՐԻՏ-ի շարքային աշխատակիցները նախագահականի մոտ։ Տարիներ շարունակ տեղեկություններ են հրապարակվում, թե ահա կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում ՆԱԻՐԻՏ-ի աշխատակիցների աշխատավարձերը վերջապես վճարելու համար, բայց արդեն 6 տարի հարկադիր պարապուրթի մատնված աշխատակիցների սպասելիքներն այդպես էլ իրականություն չեն դառնում։ ՆԱԻՐԻՏ-ի աշխատակիցները պահանջում են վճարել իրենց աշխատավարձերն ու գործազուրկ չդարձնել, բայց այսօր հերթական անգամ քաղաքացիներին չհուսադրեցին նաև նախագահականի ներկայացուցիչները։ Սիսա Գաբրիելյանն է հետևել ցույցին։
Կազատվեք աշխատանքից, հասանելիք աշխատավարձն էլ չեք ստանա։ Նախագահական նստավայրի այս պատասխանը բողոքող հարյուրավոր ՆԱԻՐԻՏ-ցիներին
հանեցունից։ Ո՞նց ասխալ է։ Հայկաբոլա։
Հավաքում են ամենը։
Ավելի քան 1.5 տարի առանց աշխատավարձի ապրող ՆԱԻՐԻՏ-ցիներն ասում էին, Բաղրամյան 26-ի դիմաց են հավաքվել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանին հիշեցնեն ու պահանջեն տեր կանգնել դեպի ապահով Հայաստան խոստմանը։
Նա սուտ ասում։ Սուտ ասում, ապահով Հայաստան չկա։ Ես էլ ունեմ 4 երեխա։
Այսօր իմ մանակ կարգավիճակը ինքը ծադրա, որ ոչ ոք չգիտի։
Ազգային ժողով, կառավարություն, նախագահի նստավայր։ Վերջին տարիներին նաիրիցիները գործարանի փոխարեն ավելի շատ այս կառույցների մոտ են հերթապահում։ Միշտ նույն պահանջով վերադարձրեք մեր վաստակածը։ Նաիրիցիների այսօրվա վանկարկումները կրկին մնացին անպատասխան։ Աշխատակիցներից 4-ին ընդունած Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը կրկնել էր օրեր առաջ նախարար Զախարյանի հայտարարությունը, թե ամբողջական աշխատավարձերի մարման համար այսօր իրավական հիմքեր չկան։
Մինչև ակցիաները, վարդե տոմսերը մեր, դրսից է 90%-ը ում ձեռքին է, նրանցից հետ չվերցնի կառավարությունը, աշխատավարձերի պարտքի մարումը
Արմիության ղեկավարի խոսքով նախագահականից խոստացել են մինչև տարեվերջ փոխանցել 1 ամսվա աշխատավարձը։ Հարկադիր պարապուրտի մատնվածները Սերժ Սարգսյանին հերակակարքով նաև տարբերակներ էին առաջարկում աշխատավարձերը մարելու վերաբերյալ։
Իշքան մեկ էսօր ունենք ղեկավարություն, իր ախրանի դերից մի մյուտի հանի, ամբողջ դայրիտի պարտերը կփակի։ Էլ աշխատեր կատով, իրաց բենզինի ծախսերը կրճատեն, նայրիտի աշխատավարձ կպակի, իրաց երկու մուտքը արտասահման թող չլինի, էլ նայրիտի աշխատավարձ կպակի։
Նայրիցիները վստահեցնում են, 18 ամսվա չստացած աշխատավարձն արդեն իրենց մի քանի տարվա պարտքերի տակ է գցել, թռիչքային գնաճն ու դրա մի արժեզրկումն էլ կրկնապատկել այդ բեռը։
Մի 100 տեղանոց բատեղ են բացում, սա ղեկավարներով գնում են իրար ձեր են սխմում, շամպասկեն խմում։ Բա 2000-ից ավել կոլեկտիվը վարյա գնում, այդ քի մեկը տիրություն չի անում։
2100 հոգի փողոց են շպրտում բարի զբունի իմաստով։ Այնտեղ կան մասնագետներ, ինժիներներ, տեխնիկներ, տեխնոլոգներ, ամեն ինչ կա, բոլորին դուրս են շպրտում, ուր գնան մարդիկ։ Հայաստանը լքեն, լքում են, այդ մարդ չի մնացել։
Նաիրիցիներին քաջալերելու, իշխանություններին էլ ստապության կոչաղելու էր եկել ժառանգության առաջնորդը Ռաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ, եթե իշխող մեծամասնությունը շարունակի անտարբերության մատնել բողոքի այս ցույցերը, սոցիալական ամենատարբեր խնդիրներով ընդվզողները մի օր կմիավորվեն, ինչին Սերժ Սարգսյանն այլևս դիմակայել չի կարող։
Գազում որ օրը շատ շուտով պիտի գա, որ այս դարբեր հոսանքները միանալով պիտի դերը դառնան վերջապես մեր անկախությունից 23 տարի, 24 տարի հետո դերը դառնան այս շենքին։
Հուսահատ նաիրիցիները հեռացան, բայց հայտարարեցին, այսօրվանից սկսում են ամենօրյա հավաքները, վաղն առավոտյան պատկան մարմիններին տեսնելու ակնկալիքով կփակեն նաիրիտ գործարանին հարակից ճանապարհը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խարդախության և յուրացման մեղադրանքով կենսաթոշակային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ 300 միլիոն դրամից 29 միլիոնն ըստ մեղադրանքի խարդախությամբ յուրացրել է Վազգեն Խաչիկյանը։ Նա այսօր օգտվել է անբաստանյալի խոսքի իր իրավունքից, թե ինչ է ասել դատավճրին ընդառաջ, կիմանանք Նաերա Բուլղադարյանից։
Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, բյուջեից միլիոնավոր դրամների յուրացման համար մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Վազգեն Խաչիկյանն այսօր դատարանում Վերջին խոսքում զղջման, ներման խնդրանքի կամ արդարացման խոսքեր չասաց։ Փոխարենը շնորհակալություն հայտնեց հարազատ կուսակցության որոշ անդամների իր կողքը կանգնելու համար, անուններ չասաց։
Յուրաբերգի դատավարությունը ռոսսեց նոյեմբերի 1-ին եւ ավարտվեց վերջին մեկ տարի սեպտեմբերի 20-ին։ Վերջին դատավարությունը, որը իր կարևորությամբ ներեւս հիշում է, այդ դատավարությունը տերում արդեն 2 տարուց ավելի եւ օկտոբերով առնքից կարևոր այլ առնքներ չի ունենում։ Ցանկանալի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում եղել են անբավարարներ եւ մասնավորապես իր կողքը դրան եւ իր հարազատներն են եւ երեխաներն են։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր եկեղեցին, շնորհակալություն հարազատության այլ անդամներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում նաեւ կողքը ներել։
Մեղադրողը 13 տարվա ազատազրկում է պահանջել Խաչիկյանին։ Բյուջեից 29 միլիոն դրամ խարդախությամբ տիրանալու ու կազմակերպված խմբով յուրացնելու համար։ Ընդհանուր առմամբ նաև նրա 12 ենթականները մեղադրվում են շուրջ 300 միլիոն դրամի յուրացման մեջ։ Մեղադրողի կողմից հանցավոր խմբի պարագլուխ ճանաչված Խաչիկյանն ըստեյության չընդունելով առաջադրված մեղադրանքն ու կասկածի տակ դնելով նախաքննության օբյեկտիվությունը, խոսեց այս գործում առկա ըստ իրեն հակասությունների մասին։ Դատավորին էլ խնդրեց առաջնորդել օրենքի տարով ու օբյեկտիվ եւ արդարացի դատավճիռ կայացնել։
Եվ իմ պարտքն հավորում ասել, որ ինչ վճիռ է, որ կայացքը, այն վճիռը կայացել է Հայաստանի Հանրապետության, որպես Հայաստանի Հանրապետության օրենապահ քաղաքացի, ես պատրաստ եմ կայելու այն պատիժ ու պատասխանատվություն, իհարկե հարգելի դատարանի ստաֆանին, որը սահմանված է օրենքով։
Վերջին խոսքում սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին ղեկավարը հատուկ շեշտեց, որ ինքը հնարավորություն ուներ խուսափելու դատավարությունից, սակայն այդ քայլին չդիմեց։
Ես ինքս այս գործի հարուստումից առաջ, հարուստումից հետո կտրում եմ արտասահմանը, ես ինքս ինքնակամ եմ վերադարձել, բազում հնարավորություններ ունեի արտասահմանում մնալու, ասեմ ավելի, իսկ հնարավորություն ունեի այլ անձնագիրներով, ոչ Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ պիսով թարգմանելու տեղակայությունը դե դատարկումներ, բայց ի պատ եմ համարել գալ Հայաստան, ցանկացած պահանջով ներկայանալ քննչական մարմինի, բնականաբար դատարանը անկախ իր կամքից ներկայացնել։
Խաչիկյան հետ մեղադրվող նրա 12 ենթականների մեծ մասը չընդունեց առաջադրված մեղադրանքն ու դատավորին խնդրեց մեղմ պատիժ սահմանել։ Չնայած 2 տարվա կալանքին ու առաջադրված մեղադրանքին, Խաչիկյանը շարունակում է մնալ հանրապետական կուսակցության շարքերում։ Ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբան Ժորավարոսյանն ասաց, որ նախաքննական մարմինն արեց հնարավորը, որ պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքով նրան ավելի երկար ազատազրկում սպառնա, թե ու մեր ձեռնտուսը, Վարոսյանը խուսափեց պատասխանել։
Այսինքն նպատակ Խաչիկյանի ավելի երկար
ժամանակ
պահելն է։
Այո, այո։ Ո՞նց ցանկություն։ Ես չեմ կարող դա ասել,
եթե ինքը չէ որ քաղաքական կուսակցության
ներկայացուցիչն է։ Ինչ կա, եթե նման տրամաբանության դատեինք, պիտի ինքը անձեռնա մխելի լիներ։
Ձեր հիմա էլա չէ հանրապետական ներկայացուցիչ։
Կուսակցության անդամը։
Դատավորը որոշումը կհրապարակի 3 շաբթի։ Պաշտպան Վարոսյանը մեծ հույսեր չի կապում դատարանից։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը հույսը կապում է եվրոպական դատարանի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում հերթական շինարարությունն է արդեն սովորական թվացող խնդիրներով։ Կրկին թերի փաստաթղթեր իրարամերժ պնդումներ շինարարության օրինականության վերաբերյալ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Ակտիվիստներն ու ճարտարապետներն անհանգստացած են։ Քաղաքային իշխանությունն ու ոստիկանությունը Երևանի կենտրոնում շինարարությունն օրինական են համարում, բավարարվելով միայն էսքիզային նախագծով, այն դեպքում, երբ դրա համար անհրաժեշտ է շինթույլտվություն։ Ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանի խոսքով էսքիզային նախագիծը հաստատվելու համար դեռ պետք է մի քանի ատյաններով անցնի։
Էսքիզը ընդհանրապես նկար է, գալի ցանկացած բան նկարել, չգիտեմ, երկնաքերի օպերայի Բաքու, ասես, այս էսքիզը ես արել եմ, հիմա ուրիշ հարց է թույլ կտան թե չէ, բայց ինտուիտիվությունը դա շատ կոնկրետ փաստաթուղթ է։
Մինչդեռ բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը կարծում է, որ ոստիկանությունն ու քաղաքապետարանը այդ կիսատ փաստաթղթի հիման վրա աչք են փակում շարունակվող շինարարության վրա։
Նման քայլերի գնում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն չափազանց բարձր անպատժելիության աստիճան եւ չափազանց բարձր հովանավորչություն։ Նման անպատժելի պաշտոնյաները կարող են իրենց ցույլ տալ քաղաքի կենտրոնում օրը ցերեկով ուղղակի անել այն, ինչ իրենց մտքին գալիս է։
Օպերայի հարակից տարածքի սրճարաններից մեկում շինղեկն Ազատությանն անձամբ է ցույց տվել էսքիզային նախագիծը, պնդելով, որ հենց դա է շինթույլտվությունը։
Դա նորից տարածքն է, այո։
Ո՞վ է ձեր տրամադրեցա։ Քաղաքապետարանը։ Բայց սա ի՞նչ է, շինթույլտվությունը։
Ո՞նց
է դրված շինթույլտվությունը։
Մոսկվան փողոցից տարածքում գտնվող սրճարանի բարեկարգում։
Քաղաքապետարանից էլ հավաստեցին, որ միայն էսքիզային նախագիծ են հատկացրել սալիկները նորոգելու համար։ Ակտիվիստները միջտեր մտավախություն ունեն, որ այս դեպքում էլ կրկնվում է փակ շուկայի սցենարը։ Ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը հիշում է, այն դեպքում էլ կապույտ պատնեշով փակել ու կրկին էսքիզային նախագծի հիման վրա քանդում էին պատմամշակութային հուշարձանը։
Այնտեղ էլ սեփականատերը Սամվել Ալեքսանյանը ուներ ընդամենը էսքիզ, փակ շուկան ստեղծեց սարսափելի վատ նախադեպ, եւ կարող է ամեն մեկը թղթի վրա նկարած ինչ-որ մի նախագծի եւ ինչ-որ պաշտոնյայի հետ կնարկած ինչ-որ էսքիզի վրա ուղղակի իրականացնել կառուցապատը։
Ավականու անդամի խոսքով ամենավատն այն է, որ դրա վրա պատրաստ են աչք փակել ոչ միայն քաղաքային իշխանությունները, այլև ոստիկանությունը։ Համենայն դեպս, երբ Ազատությունը ահազանգեց իրավապահներին կենտրոնում շարունակվող այս շինարարության մասին, ոստիկանությունից պատասխանեցին, թե ամեն ինչ օրինական է։ Ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանն ասում է, որ օրինական ճանապարհով շինթույլտվություն ստանալու մեխանիզմները հստակ են, պարզապես որոշ դեպքերում դրանք սահուն շրջանցվում են։
Նույնիսկ պաստառ դնելը խոտեր տարիների մեջ գնեմ փողոցում, իրականում շատ բարդ ու լուրջ գործընթաց է եւ պահանջում է թույլտվությունների մի ամբողջ ընդ շարք, հա։
Բայց դեպքում ո՞նց են կարողանում
փաղթել։ Դե նայած ով անում եւ ինչ անում։ Շատ բարդ պատասխան ունի այդ հարցը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավականին ուշագրավ նոր մանրամասներ են իհայտ եկել Պուտին Էրդողան հանդիպման վերաբերյալ թուրքական մամուլի բացահայտումներից հետո ավելի հետաքրքիր է դառնում Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ապագան։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բուլղարացիներից ես արդեն զզվել եմ, ըստ թուրքական մամուլի երկու շաբթիօրն Անկարայում կայացած բանակցությունների ժամանակ, այսպես է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բացատրել հարավային հոսք գազատարի շինարարությունը դադարեցնելու իր որոշումը։ Հյուրի եթի պնդմամբ Պուտինի այս հայտարարությունը հնչել է թուրք-ռուսական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստի ժամանակ, դրամփակայս նիստին ներկա թուրք դիվանագետներից մեկը պարբերականին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի հետևյալ խոսքերը։ Բուլղարացիները, վայելելով արևմուտքի և եվրամիության աջակցությունը, ընդդիմանում են մեզ և մարտահրավերներ են նետում։ Բուլղարացիները ձգձգում են հարավային հոսքի շինարարությունն, ասել է Պուտինը, հենց հանդիպման ժամանակ տեղեկացնելով, որ Մոսկվան հրաժարվում է գազային այս նախագծի շարունակությունից, որը կյանքի կոչելու վրա, ի դեպ, Գազպրոմն արդեն իսկ 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար էր ծախսել։ Թուրքական պատվիրակության անդամներն, ի դեպ, հյուրիեթին փոխանցել են, որ Պուտինին ուղեկցող անձանց համար նրա այս հայտարարությունը ևս անակնկալ է եղել։ Նույնիսկ Պուտինի աջ ձեռքը համարվող նրա թիմակիցները հարավային հոսքի շինարարությունը դադարեցնելու մասին տեղեկացան Էրդողանի ղեկավարած թուրքական պատվիրակության հետ բանակցությունների ժամանակ, ասել է թուրքական պատվիրակության բարձրաստիճան անդամներից մեկը հյուրի եթի թղթակցին։ Թուրքական թերթի տեղեկություններով հենց տեղում հարավային հոսքի շինարարության դադարեցման մասին տեղեկացնելուց անմիջապես հետո Պուտինն առաջարկել է Էրդողանին նոր խողովակաշար կառուցել դեպի Թուրքիա, Անկարային առաջարկելով ռուսական գազի վաճառքի հարցում գլխավոր միջնորդի դերը ստանձնել։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ Էրդողանը հենց բանակցությունների ընթացքում համաձայնել է ռուսական կողմի առաջարկին, որից հետո երկու երկրների նախագահները ենթականներին հանձնարարել են առաջիկա շաբաթներին սկսել նախագծի տեխնիկական կողմի քննարկումները։ Թուրքական լրատվամիջոցները որոշ մանրամասներ են հաղորդում նաև Անկարայում կայացած բանակցությունների մեկ այլ դրվագի՝ Սիրիայում ստեղծված գործության շուրջ քննարկումների մասին։ Պուտինը սիրիական խնդրի կարգավորման որոշ առաջարկներ ներկայացրեց, որոնք հնարավորություն են տալիս Բաշար Ասադին մնալ իշխանության ղեկին, ասել է բանակցությունների ներկա թուրք դիվանագետներից մեկը, հավելելով, որ Էրդողանը կտրականապես մերժել է այս տարբերակը։ «Մենք միակ պետությունն ենք, որի վիճակի է բանակցել թե Ասադի վարչակազմի և թե սիրիական ընդդիմության հետ, եկեք համատեղ ուժերով նրանց նստեցնենք բանակցությունների սեղանի շուրջ», առաջարկել է Վլադիմիր Պուտինն իր թուրք պաշտոնակցին, կրկին բախվելով Էրդողանի կտրուկ մերժմանը, գրում է թուրքական թերթը։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ ի տարբերություն քաղաքական հարցերի, որոնց շուրջ Անկարան և Մոսկվան կարծես չեն կարողանում գալ հստակ պայմանավորվածությունների, Պուտինի այցը Թուրքիա կարող է տնտեսական համագործակցության նոր հեռանկարներ բացել։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեյբեկչին օրինակ պնդում է, որ Պուտինի այցը Անկարա թուրք-ռուսական հարաբերություններում նոր դարաշրջանի մեկնարկ է ազդարարում։ Գոլոս Ռասի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում թուրք նախարարը նշում է. «Առաջին անգամ է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը քննարկում են ազատ առևտրային ռեժիմ սահմանելու հնարավորությունները. Խոսքը մի շարք ոլորտների մասին է. ծառայություններ, ներդրումներ, մետալուրգիա. Այս բոլոր խնդիրները նաև Եվրասիական մաքսային միության իրավասությունների շրջանակներում են», նշել է թուրք նախարարը, հավելելով. «Մենք շարունակելու ենք բանակցությունները թե Ռուսաստանի և թե Եվրասիական միության հետ. Թուրքիայի համար շատ շահավետ կլինի, երբ հնարավոր դառնա վերացնել բոլոր մաքսատուրքերն ու քվոտաները»։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարը նաև նշում է, որ Էրդողանի և Պուտինի բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընթացքում բացառապես ազգային տարադրամերը՝ ռուսական ռուբլին և թուրքական լիրան կիրառելու հնարավորությունը։ Այս հարցը թեև քննարկվել է Անկարայում կայացած բանակցությունների ժամանակ, բայց և այնպես որոշում դեռ չկա։ Նախ և առաջ երկու երկրների կենտրոնական բանկերը պետք է քննարկեն, թե ինչպես է հնարավոր այդ ամենը կյանքի կոչել», նշել է Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարը։
Հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչ Ինչ է գրում մամուլը հայաստանյան իրականության մասին մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է պաշտոնյաների վերջին լավատեսական հայտարարություններին դրա միանգման ու ապրանքների թանկացման վերաբերյալ, որոնց համաձայն արժեզրկումը հանգեցնելու է տնտեսության զարգացմանը, արտահանում նաճելու է մարդիկ հարստանալու։ Ուրեմն ամեն ինչ լավ է, ճգնաժամն այս անգամ էլ շրջանցելու է, մեզ կարծիք է հայտնում հոդվածագիրը, միաժամանակ հիշեցնելով 2008-2009 թվականներին, երբ ճգնաժամը մի անգամ արդեն մեզ չակերտավոր շրջանցեց, Վաչե Գաբրելյանը կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալն էր, եւ այդ ժամանակ կենտրոնական բանկը մեր արտաքին պահուստներից 700 միլիոն դոլար փոշիացրեց դրամի փոխարժեքը կայուն պահելու համար։ 2009-ի մարտին դրամը այնուամենայնիվ պայթեց, ու Վաչե Գաբրելյանը շուտով ստացավ ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Եվ ուրեմն ինչ է լինելու, վատ է լինելու, ընդգծում է թերթը մանրամասնելով, վատ է լինելու, քանի որ մեր իշխանության ներկայացիչները այս պայմաններում անկեղծ խոսելու, խնդիրները մատնացույց անելու, լուծման տարբերակներ քննարկելու փոխարեն զբաղված են լավատեսական տրամադրություններ տարածելով միայն։ 168 ժամը ֆինանսական շուկայի վերջին զարգացումների շուրջ զրուցել է Լոնդոնում բնակվող դրամագետ, ֆինանսական խորհրդատու, Քեմբրիջի շրջանավարտ Արմեն Փապազյանի հետ։ Տեղի ունեցածը իրոք առնչվում է միջազգային շուկային ու նաև տարածաշրջանային տնտեսական ու քաղաքական որոշ խնդիրների, բայց դա չի նշանակում, թե մեր դրամական քաղաքականության մեջ ամեն ինչ նորմալ է եւ այնտեղ լուրջ խնդիրներ չունենք, ասել է դրամագետը, հավելելով. Պատճառներից մեկն այն է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի համախառն միջազգային պահուստները 31% նվազել են տրանսֆերտները, դրան զուգահեռ Հայաստանի արտաքին պարտքը գրեթե կրկնապատկվել է, հստակ է, որ այսօր դեպի Հայաստան նոր արտաժույթի մուտքի կարիք կա։ Դժբախտաբար վերջին 11-ի ընթացքում կառավարությունն իր մտքի ամբողջ աշխատանքը, իր ողջ ջանքն ուղղել է վարկեր ապահովելուն և ներգրավելուն, փոխարենը նա պետք է ստեղծեր մի իրավիճակ, որ դրսից գային ոչ թե վարկեր, այլ ներդրումներ, որոնք պիտի զարգացնեին Հայաստանը առանց արտաժույթային պարտավորություններ ստեղծելու։ Ժամանակը եւս մեջբերում է վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, թե Հայաստանում արձանագրված գնաճը 5% է, ինչն ինքը նորմալ է համարում։ Իհարկե, եթե 5% գնաճը համադրեն Քովիկ Աբրամյանի եւ նրա հարազատների գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրի բովանդակության հետ, ապա 5% գնաճը ոչ միայն նորմալ է, այլ ըստեյության գնաճ էլ չէ։ Մյուս կողմից նա հայտարարում է, որովհետեւ գիտե, Սերժ Սարգսյանն իրեն պաշտոնանք չի անելու, նրան Աբրահամյանը դեռ պետք է որպես բուֆեր եւ ավելի բարդ իրավիճակներում քավության նոխազի թեկնածու, իսկ այսպես կոչված ընդդիմությունը կամ ոչ իշխանական ուժերն են նրա հրաժարականը չեն պահանջելու, ոչ միայն պատճառով, որ Ծառուկյանն ու Աբրահամյանը խնամիրեն են, այլ քանի որ կառավարության պաշտոնակությունը կրկին մայթեզրին է թողնելու ոչ իշխանական ուժերին։ Արդյունքում Աբրահամյանը ստացել է անպատասխանատվության լիակատար ազատություն, որի համար շատ թանկ է վճարում հասարակությունը, եզրափակում է ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության շուրջ վերջին բանավեճերին ընդգծելով։ Կողմարտահայտվողները պնդում են, թե եթե մենք հանկարծ ստորագրենք Եվրամիության հետ պայմանագիրը, Ռուսաստանը մեզ Ուկրաինայի օրը կգցեր։ Իրականում դա սարսափելի մեղադրանք է, եթե Ռուսաստանի ջատագովների այդ ենթադրությունը ճիշտ է, ապա նման երկրի հետ բարեկամական հարաբերությունները ընդհանրապես հնարավոր չէ կառուցել։ Չորրորդ իշխանությունը մեկ այլ մեջբերում է անում Եվրասիական տնտեսական պայմանագրի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներից մանրամասնելով։ Երբ Հրանտ Բագրատյանն ասել է, թե չեք կարողանում իշխանությունը տվեք մեզ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը հակադարձել է. «Տվողը մենք չենք, տվողը ժողովուրդն է, ժողովուրդն էլ որոշել է ում տա»։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը ընտրությունների ժամանակ Գյումրիում քաղաքացիներից մեկի հարցին, թե քանի տոկոս եք խփելու, պատասխանել էր, ինչքան պետք է, այնքան էլ կխփենք։ Չէր ասել, «Խփողը մենք չենք, խփողը դուք եք, ինչքան ձենք տաք, այնքան էլ տոկոս կլինի»։ Հիշեցնում է չորրորդ իշխանությունը, հավելելով. «Եթե իսկապես տվողը ժողովուրդ լիներ, Հերմինե Նաղդալյանն ազգային ժողովում չէր լինի, կամ էլ նախագահական վերջին ընտրություններից հետո կդառնար ժառանգություն խմբակցության ամենաակտիվ պատգամավորը և բոցաշունչ ելույթներ կունենար հանրապետական հանցավոր ռեժիմի մասին»։ Ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ Արարատի մարզպետարանն այս տարվա նոյեմբերի 25-ին 8 հատ ծաղկե պսակ է ձեռք բերել, որոնց համար պետ բյուջեի միջոցներից, այսինքն հարկատուներից, գումարներից ծախսել է 120,000 դրամ։ Պայմանագրի բովանդակությունից պարզ չի դառնում, թե ծաղկե պսակները հատկապես ինչ նպատակներով են ձեռք բերվել և ինչու Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանն ու նրա ենթականներն իրենց միջոցների հաշվին չեն գնել դրանք։ Գրում է ժողովուրդը, հավելելով, եթե այսպես շարունակվի, մի օր էլ մարզպետները կարող են սկսել իրենց հարազատների ծննդյան նվերները պետ բյուջեի միջոցներից հաշվին գնալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Ծնողների քաղաքական խնամքից զուրկ Հայաստանի մոտ 350 անչափահաս քաղաքացիներ տարիներ շարունակ սպասում են իրենց բնակարաններին, արդյունք չկա, պատմում է Լիաննա Մնացականյանը։
25-ամյա Մերի Շաքարյանը Զատիկ մանկատան շրջանավարտներից է եւ 7 տարի է սպասում է պետության խոստացած բնակարանին, սակայն անգամ այսօր անորոշ է, թե երբ ի վերջո տուն կստանա։ Մերին պատմում է, որ մանկատնից դուրս գալուց հետո ստիպված է 10 ամսական երեխայի հետ ապրել Մասիս քաղաքի լքված մի հիմնարկության շենքում, որտեղ չկան տարական կենցաղային պայմաններ։
Ջուր չունենք ընդհանրապես, տարածքում բերում ենք ուրիշ հիմնարկներից, լուսամուտ չկա, բավականին ինքը պայմանները բարդ են։
Մանկատան Ժանավարտն ասում է, որ վիվիճակի չէ նույնիսկ փոքրիկ սենյակ վարձակալել։ Պարբերաբար այցելում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, պարզելու, թե երբ է ի վերջո իր հերթը հասնելու, սակայն նրան նույնիսկ չեն էլ ընդունում։
Իմ համար այս անարդար ինչ-որ մի բան է, ես չգիտեմ։
Պաշտոնական տվյալներով այսօր բնակարանի իրենց հերթին են սպասում 350 մանկատան շրջանավարտներ և առան ծնողական խնամքի մնացածներ։ Մեր այն հարցին, թե նախորդ ծախողված ծրագրերից հետո կա հստակ ժամկետ և հատուկ առանձնացված գումար նոր բնակարանների տրամադրման համար, սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը պատասխանեց. Իրենք 1 տարի է դեռ մարզպետարաններից տվյալներ են հավաքագրում հնարավոր շենքշինությունների վերաբերյալ եւ կրկին ճշգրտում կարիքավորների ցուցակները։
Կոնկրետ որևէ որոշում, այսպես ասենք, չկա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Աննա Սաֆարյանն ասում է, որ իրենց են դիմում մանկատների բազմաթիվ շրջանավարտներ, որոնք բողոքում են չվերջացող հերթերից, մանկատնից դուրս գալու հետոպետությունը բացի որոշ դեպքերում տրվող բնակարաններից, այլևս ոչ մի կերպ չի աջակցում և չի հետաքրքրվում այս երեխաների ճակատագրով, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդականը և հիշեցնում վերջերս դեպքը, երբ մանկատան շրջանավարտներից մեկը մահացել էր ցրտահարությունից։ Էլ ավելի բարդ է հաշմանդամություն ունեցող շրջանավարտների վիճակը, որոնց առաջարկվում է միայն մեկ ճանապարհ՝ դեպի ծերանոց կամ հոգեբուժարան։
Իրենց ճակատագիրը տեղեցալ բարդ է, ինչպես դատապարտված են այդ հաստատությունում, իրենց կյանքը պիտի շարունակեն այդ հաստատություններում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։